რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ჰამბურგში გამართა დონალდ ტრამპის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. პრეზიდენტებმა ისაუბრეს სირიის, უკრაინის და შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ. მიმოიხილავთ საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის დეფაქტო ლიდერების შეხვედრას და ამ შეხვედრაზე რეაქციებს.
ესეთი ვიზიტები, რომელიც პირდაპირ დარღოვა ნებისმიერი საერთაშორისო ვალდებულების შეთანხმების თუ პრინციპის, ჩვენ ასე დროს ვრეაგირებთ არა მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებებით. ჩვენ ინსტრუმენტი არის დიპლომატიური მექანიზმები.
მუსტაფა ემრე ჩაბუკს და მის ოჯახს უარი ეთქვა საქართველოს ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. რაღაში გამართა კარასინ აბაშიძის შეხვედრის მორიგი რაუნდი.
აქ გვერდს ვერ აუვლიდი მე ისეთ თემებს, როგორიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, ოკუპაციო ხაზზე არსებული ვითარება, მრავალი დარღვევები, რომლებიც ძალიან სერიოზულ რისკებს უქმნიან არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებას.
7 ივლისს თბილისის საჯარო ბაგავაღებში დაიწყო აღსაზრდელთა რეგისტრაცია 2017-2018 წლისთვის. მოისმენთ სიუჟეტს.
არ არის საკმარისი ბაღები ქალაქში, არ არის წური, როდესაც ვთქვათ რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ბავშვები უნდა იყვნენ მოცემულ ასაკობრივ ჯგუფში, საბავშვო ბაღში, და არის შეიძლება იყოს ორჯერ მეტი, ყოველ შემთხვევაში ბევრად მეტი.
დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ვიცი რა გალობს გალიის ჩიტი, არის ავტოფიქცია, ანუ ავტობიოგრაფიული ოღონდ ლიტერატურის ელემენტებით, ფართო დოკუმენტური პროდუქცია არა, და ორი მიზეზის გამო, სექსუალური ასპექტების და რასობრივი ასპექტების გამო, ვერ ვიტყვით რომ ეს რომელიმე ქვეყანაში იყო აკრძალული.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დაიწყებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. რამდენიმე საათის წინ ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში გამართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა, რომელიც დაგეგმილ 95 წუთზე ბევრად მეტხანს გაგრძელდა. ლიდერებმა განიხილეს სირიის და უკრაინის საკითხები და ასევე შეეხნენ ცნობებს რუსეთის ჩარევაზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. შეერთებული შტატების და რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 7 ივლისის შეხვედრა გაგრძელდა 2 საათის და 15 წუთის განმავლობაში და ასევე მოიცვა ჩრდილოეთ კორეის უკანონო იარაღის პროგრამის პრობლემა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელიც ესწრებოდა შეხვედრას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან ერთად, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ესაუბრა და უთხრა, რომ ტრამპმა პუტინთან რამდენჯერმე წამოჭრა შეერთებული შტატების არჩევნებში მოსკოვის ჩარევის საკითხი. ტილერსონის თქმით, პუტინმა უარყო არჩევნებში რაიმე ფორმით ჩარევა. ეს საკითხი ამ ეტაპზე შესაძლოა გადაულახავი უთანხმოება იყოსო, დასწინა ტილერსონმა. ალკე გამართულ ბრიფინგზე ლავროვმა თქვა, ტრამპმა მიიღო პუტინის უარყოფა არჩევნებში ჩარევის თაობაზეო. ლავროვმა ასევე დაადასტურა Associated Press-ის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს საზავო შეთანხმებას სირიის სამხრეთ დასავლეთში, რომელიც 9 ივლისს ამოქმედდება. დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გამოთქვა მოსკოვთან კავშირების გაუმჯობესების სურვილი, თუმცა მისი ადმინისტრაცია განაგრძობს რუსეთზე საჯარო ზეწოლის განხორციელებას, მათ შორის სანქციების გზით. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ტრამპის ადმინისტრაცია ჩრდილს აყენებს შეერთებული შტატების სადაზვერვო სტრუქტურების წარმომადგენელთა შეფასება, რომ კრემლმა შეუკვეთა ჰაკერული და პროპაგანდის კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა ტრამპის დახმარებას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გასამარჯვებლად. მოსკოვი ამბრალდებებს უარყოფს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გარემოცვის წევრებს და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის კონტაქტებს იძიებს როგორც შეერთებული შტატების კონგრესი, ისე FBI, გამოძიების ფედერალური სააგენტო. 6 ივლისს ვარშავაში სიტყვით გამოსვლის დროს ტრამპმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის გამომწვევი მოქმედებები უკრაინაში და სხვაგან და ხაზი გაუსვა ვაშინგტონის ერთგულებას ნატოს მიმართ, ალიანსის, რომელსაც პუტინი აღმოსავლეთ ევროპაში დაძაბულობის გაზრდაში სდებს ბრალს. თუმცა ტრამპმა დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭა შეერთებული შტატების სადაზვერვო სააგენტოებს და კონგრესის ბევრ, როგორც რესპუბლიკელ, ისე დემოკრატ წევრს შორის არსებულ კონსენსუსს, რომ მოსკოვი აქტიურად ერეოდა შეერთებული შტატების არჩევნებში. ეს არავინ იცის დარწმუნებითო, განაცხადა ტრამპმა 6 ივლისს ვარშავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე დასმული კითხვის პასუხად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიქშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
7 ივლისის ორდღიანი ვიზიტით სოხუმს ეწვია სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი, რომლის დელეგაციაში ასევე იმყოფებიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, კულტურის მინისტრი და გენერალური პროკურორი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტები იმშელებენ ორმხრივი თანამშრომლობისა და ურთიერთობის სამომავლო გეგმებზე. ბიბილოვი სოხუმში რუსეთის ფედერაციიდან ჩავიდა, უფრო მეტ საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერების შეხვედრის და ამ შეხვედრაზე რეაქციების შესახებ რეხვიაშვილი გვეტყვის ახლა.
ანატოლი ბიბილოვ საქართველო-რუსეთის საზღვარზე აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი ვიტალი გაბნია დახვდა. მოგვიანებით სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ყვავილებით შეამკო ვლადისლავ არძიმბას მემორიალი სოფელ ეშერაში. დღის მეორე ნახევარში კი ცხინვალელ კოლეგას რაულ ხაჯიმბამ უმასპინძლა საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმული მორიგინა ბიჭი. ასე შეაფასა საქართველოს ერთი სეპარატისტული რეგიონის ლიდერის სტუმრობა მეორე სეპარატისტულ რეგიონში საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ.
ესეთი ვიზიტები, რომელიც პირდაპირ დარღოვა ნებისმიერი საერთაშორისო ვალდებულების შეთანხმების თუ პრინციპის. ჩვენ ასე დროს ვრეაგირებთ არა მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებებით. ჩვენ ინსტრუმენტი არის დიპლომატიური მექანიზმები, საერთაშორისო ფორმატები, ყველა ის ფორუმი, სადაც კი საქართველოს სუვერენიტეტზე და საქართველოს ინტერესებზე შეიძლება იყოს მსჯელობა.
რა მიზან შეიძლება ისახავდეს ანატოლი ბიბილოვის სოხუმში ჩასვლა? ამ კითხვის პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო ფორუმის თავმჯდომარე თემურ არბოლიშვილი ვარაუდობს, რომ ვიზიტი სიმბოლურია და არანაირი ეკონომიკური ან პოლიტიკური შედეგი მას არ მოჰყვება.
ელემენტარული აქტივობა კი ერთმანეთს შორის ერთობლივ არ გააჩნიათ. მათი საერთო მიზანი და საერთო მოცანა არის, რომ მათ შეიძლება მეტი პრობლემა შეუქმნას საქართველოს. ეს ყოფილი თავის რაღაცა ეკეთება რუსეთის პირდაპირ დავალებებს. არაფერი მათ რეალური ბერკეტი არ აქვს იმისათვის, რომ ერთობლივი რამე პროგრამები განახორციელონ, პროექტები განახორციელონ, აქტივობები განახორციელონ. და მე რაც იმას ფიქრობ, რომ საქართველოს სახელმწიფო უნდა მიაქციოს მაისამაისის გასაუიაჟებს ყურადღებას, არის ასეთ საკითხებზე გამოკიდება. ეს შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ შეთავაზოთ 24 საზოგადოებას ქართულ მხარესთან დიალოგი და შეთავაზოთ კონკრეტული ინიციატივები ჩვენი მხრიდანაც იქნება ეს სატრანზიტო გზების გახსნა თუ სხვადასხვა ჰუმანიტარული პროგრამების შეთავაზოთ, თანამშრომლობა შეთავაზოთ საგამოცდილებო პროგრამების ახალგაზრდებისათვის.
თემურ არბოლიშვილის თქმით, ასევე სიმბოლური და არაფრის მომცემი იყო წლების წინ სოხუმსა და ცხინვალში საელჩოების გახსნა. ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტ საქართველოს ხელმძღვანელიც მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკების ლიდერები ცდილობენ შეავსონ ის ბუნებრივი დეფიციტი, რომელიც მათ საერთაშორისო ურთიერთობებში აქვთ.
გამომდინარე იქიდან, რომ არც ერთი ეს უკანონო წარმონაქმნი აღიარებული პრაქტიკულად რუსეთისა და მისი რამდენიმე სატელიტის გარდა არავის არ ახავს, ნუ ისინი აი ამ ერთმანეთში ურთიერთობებით ცდილობენ ამ დეფიციტის გარკვეულწილად დაფარვას. ეს ერთი. მეორე ის, რომ მათ ერთი საერთო რუსულ სიტყვას გამოვიყენებ, გუკლაბოდი ხავთ მათ და პრაქტიკულად მისინებით შესაბამისად მოქმედებენ და ქმნიან სახელმწიფოებრიობის ილუზიას იმ ჩარჩოებში, იმ ფარგლებში, რაპარგლებსაც და რაჩარჩოებსაც აი ეს გუკლაბოდი უყენებს.
ლევან გერაძის თქმით, კიდევ ერთი ასპექტი ის არის, რომ ორივე რეჟიმს თავიანთ საზოგადოებებში სჭირდებათ იმის ჩვენება, რომ არსებობს თანამშრომლობის რეჟიმი საერთო მტრის წინააღმდეგ. საყურადღებოა ის გარემოება, რომ ანატოლი ბიბილოვი სოხუმში ჩავიდა რუსეთიდან, სადაც ის გაზპრომის გამგეობის თავმჯდომარეს ალექსეი მილერ შეხვდა. ვებსაიტ ალანია ინფორმის ცნობით, ანატოლი ბიბილოვმა მიიღო დაპირება რეგიონის გაზიფიცირების თაობაზე. შევთანხმდით იმაზე, რომ აუცილებელია სამხრეთი ოსეთის გაზიფიკაცია. ამიტომ მომზადდება სათანადო დოკუმენტაცია და სექტემბერში ხელს მოვაწერთ ხელშეკრულებას გაზპრომთან. მომავალი წლიდან კი დაიწყება რესპუბლიკის გაზიფიკაცია. ციტირებს ვებსაიტი ბიბილოვის სიტყვებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო ფორუმის თავმჯდომარე თემურ არბოლიშვილიც ამბობს, რომ გაზპრომმა თითქმის ბოლომდე დაასრულა კავკასიონის ქედის გავლით ცენტრალური გასადენის მშენებლობა.
მილსადენები გამოყვანილია ძირითადად 80% უკვე შემოყვანილია მილსადენების და აღმოჩნდა რუსული გაზით მოამარაგონ ფინალის რეგიონი, არ მხოლოდ მოამარაგონ, არამედ აპირებენ თვითონ რეგიონის დაქსელვას, ანუ ქსელის შექმნას ამ გასადენების, რათა ესე იგი ესე ფინალის რაიონი, ჯავის რაიონი, სხვა რაიონები მიეწოდოს გაზის უყოფე რუსეთიდან და დაახლოებით სექტემბერში უნდა დაიწყება ამ გაზის მიწოდება.
სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით, რეგიონში გაზის გამანაწილებელი ქსელის შექმნასაც გაზპრომი დააფინანსებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება კი 2.5 მილიარდი რუბლი, ანუ დაახლოებით 40 მილიონი დოლარია. რაც შეეხება ტარიფს, ის დოტაციური იქნება და დროთა განმავლობაში გაუტოლდება ჩრდილოეთ ოსეთში მოქმედ ტარიფს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ფრაქციებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. თბილისის ზემირელის კოლეჯის მენეჯერს, თურქეთის მოქალაქე მუსტაფა ემრე ჩაბუკ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლველთა სამინისტრომ უარი უთხრა ტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. ჩაბუკის ექსტრადირება სითხოს თურქეთი, სადაც მისი ადვოკატების მტკიცებით მას საფრთხე ემუქრება. მედიაში გავრცელებული ცნობებით სამინისტრო აცხადებს, რომ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე არ იკვეთება შესაძლებლობა, რომ თურქეთში დაბრუნების შემთხვევაში ის საფრთხის ქვეშ იქნება. ამავე დროს სამინისტრო გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიშზე დაყრდნობით მიუთითებს, რომ თურქეთის ციხეებში მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, რომელიც 15 წელიწადია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს დააკავეს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩაბუკს შეუფარდა წინა საექსტრადიციო პატიმრობა. თურქეთის ხელისუფლება მუსტაფა ემრე ჩაბუკს ადანაშაულებს ფეტულა გულენის ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუკი კატეგორიულად უარყოფს. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International თურქეთის შესახებ ბოლო ანგარიში წერს, რომ გადატრიალების მცდელობას მოჰყვა მთავრობის მხრიდან მასშტაბური ზეწოლა საჯარო მოხელეებზე და სამოქალაქო საზოგადოებაზე. მთავარი სამიზნე იყო ფეტულა გულენთან კავშირების ქონაში დადანაშაულებული ხალხი. გადატრიალების მცდელობის შემდეგ იყო მტკიცებულებები დაკავებულთა წამების თაობაზე, წერს Amnesty International. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრათა მორიგი რაუნდი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ზურაბ აბაშიძეს ჩვენმა კოლეგამ ყობა ლიკლიკაძემ დაურეკა. ახლა სწორედ ამ საუბარს შემოგთავაზებთ.
სატელეფონო ხაზია ზურაბ აბაშიძე, ჩვენ ვისაუბრეთ კარასინ აბაშიძის შეხვედრის მორი გრაუნზე, რომელიც უკვე დასრულდა პრაღაში. ბატონო ზურაბ, რა იყო მთავარი საკითხები, განსახილველი საკითხები თქვენსა და გრიგორ კარასინ შორის შეხვედრაზე?
მოგესალმებით, მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი მანდატი, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიც არის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, სატრანსპორტო კომუნიკაციები, ბიზნესი, ტურიზმის ხელშეწყობა, ენერგოული ჰუმანიტარული პრობლემები, ანუ ესეთი აი პრაქტიკული სფეროები. უფრო რთული პოლიტიკური საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია აფხაზეთთან, ცხინვალის რეგიონის პრობლემატიკასთან, უსაფრთხოების პრობლემატიკასთან ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, განიხილება ჟენევაში, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში. ასე რომ ჩვენ ახ ვისაუბრეთ უმთავრესად დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე, მაგრამ სანამ საუბარს დავიწყებდით, როგორც წინა შეხვედრაზეც, აქ გვერდს ვერ აუვლიდი მე ისეთ თემებს, როგორიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, საოკუპაციო ხაზზე არსებული ვითარება, მრავალი დარღვევები, რომლებიც ძალიან სერიოზულ რისკებს უქმნიან არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებას.
და რომლებიც ბატონო ზურაბ დავძენდი უბრალოდ, რომ მაინდამაინც თქვენი შეხვედრის წინ რაღაც კანონზომიერ მოვლენად იქცა უკვე ხდება, ამჯერად ბერშუეთის ინციდენტი მაქვს ხედველობაში, რომელზეც კარასინმაც ისაუბრა, ოღონდ მან ისაუბრა და თქვა, რომ ეს არის საზღვის დემარკაციის ცდელობა სამხრეთ ოსეთის მხრიდან, რადგან საქართველოს ხელისუფლება მათთან ამ საკითხზე არ ლაპარაკობს.
Ну, ха, ам შემთხვევაში ეს აი ბეშუეთის ძალიან არასასიამოვნო და მართლაც შემასპოთებელი ინციდენტი პირდაპირ ამ ჩვენს შეხვედრას შეიძლება არ დაემთხვა. ეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, მონიტორინგის მისიამ 19 ივნისს დააფიქსირა აი ამ ბანერის იქ განლაგება. 19 ივნისის შემდეგ გავიდა თითქმის 20 დღე, მაგრამ არა აქ ახლა ამას პრინციპული მნიშვნელობა 20 დღის წინ იყო თუ 10 დღის წინ ეს პრინციპულად ვითარებას არცვლის. მიმდინარეობს აი ეს უაღრესად დესტრუქციული პროცესები, როგორც საოკუპაციო ხაზზე, ისე თვითონ აი ამ რეგიონებში და ამის თაობაზე მე რა თქმა უნდა გქონდა საუბარი. Ну, რუსი კოლეგის პასუხი ეს არის, რომ სწორედ ამისთვის არის შექმნილი ჟენევის ფორმატი და იქ გავაგრძელებთ ჩვენ ამაზე საუბარს. ჟენევის ფორმატში არის კიდევ მექანიზმები, რომლებიც ასეთ ინციდენტებს განიხილავენ.
ბანოსულობა ძალიან მაინტერესებს თქვენ თქვით, რომ ევროკავშირის მისიამ დააფიქსირა პირველად ამ ბანერის დადგმა იქ. ევროკავშირის მისია სხვა რამ ევალება გარდა იმისა, რომ დააფიქსიროს და მე ანგარიში ასახოს ის ვერ უშლის სამგვანო კანონქმედებას თავისი მანდატით.
ხო, ეს ამ ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ამისთვის არის სწორედ შექმნილი, რომ ის მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ადგილზე საბედურობას, მოხდეს ინციდენტების პრევენცია. ეს არ არის შეიარაღებული ხალხი და ეს არ არის რაღაც ჯარი, რომელიც ასე ვთქვათ, იქ ძალას გამოიყენებს. ისინი ამას აფიქსირებენ, შემდგომ ხდება ჟენევაში ამის განხილვა, ან გალის ასე ვთქვათ, ახლომახლოს რო ტარდება ხოლმე შეხვედრები აი ამ ინციდენტების პრევენციის და მოგვარების თვალსაზრისით, ასევე გორში ხდება ეს შეხვედრები. აი იქ ხდება ამის საგნობრივი განხილვა. იქ არის სხვადასხვა უცხოებების წარმომადგენლები და ნუ შეძლებს დაგვარად არის მცდელობა ასეთი პრობლემების მოგვარების. ახლა ამის ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ აქ პრაღაში ეს დეტალურად საგნობრივად განვიხილოთ.
არ საშუალება გვაქვს და სამწუხაროდ ძალას დრო გვაქვს ბევრი ბატონო ზურაბ და რაზე შეთანხმდით, რაზე რამე საგნობრივი შეთანხმება თუ იქნა ამჯერად მოლაპარაკების რაუნდის დროს მიღწეული თქვენსა და კარასინ შორის?
ოღონდ დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახდა 2011 წელს ხელმოსერილი შეთანხმება საბაჟო მონიტორინგის შესახებ. ჩვენ გარგახანია ვაღენებთ საკითხს იმის თაობაზე, რომ დაიწყოს ამ შეთანხმების ამოქმედება. ახლა ჩვენ ჩამოვედით ისეთი განწყობით, რომ უკვე დავთქვათ დრო, როდის დავიწყებთ ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაციას. ამისათვის საჭიროა, რათა შესაბამისი კონტრაქტები გააფორმოს ქართულმა და რუსულმა მხარეებმა შვეიცარიულ კომპანიასთან, რომელიც შემდგომ განახორციელებს აი ამ საბაჟო მონიტორინგს.
და ეს რას მოგცემს საგნობრივად, რას მისცემს ქართულ ეკონომიკას, ბატონო ზურაბ, მოკლედ რომ გითხრათ?
ფიშოფ რომ ვერ მოასწრებთ ჩვენ ამ თემის გაშლას სატელეფონო თუმცა სატელეფონო ინტერვიუში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს საერთაშორისო ვალდებულება ავიღეთ 2011 წელს, წინა ხელისუფლებამ ჩვენ ამაზე მუშაობა გავაგრძელეთ. ხაზახან ისმოდა ხოლმე ჩვენი კრიტიკა, რომ რატო არ ხდება ამის ამოქმედება. მეორე, ჩვენ შარშან დავამთავრეთ წელიწადნახევრის წინ, რუსეთს კიდევ ჭირდებოდა დრო. ეხა მოვისმინეთ აი რუსეთის წარმომადგენლის მხრიდან ასეთი განცხადება, რომ ისინი მზად არიან, რათა გადავიდეთ აი უკვე იმპლემენტაციის ეტაპზე. ამისათვის მოდით შვეიცარიელებთან ერთად შევათანხმოთ დრო, როდის გაფორმდება ეს კონტრაქტები და რა ფორმით მოხდება, მექანიზმით მოხდება აი ამ კონტრაქტების გაფორმება. რაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯია მრავალწლიანი, თითქმის ხუთწლიანი მოსამზადებელი ეტაპის შემდეგ ჩვენ საბოლოოდ, მე მგონი, მივედით პირველი ეტაპის დასასრულთან და ახლა უნდა დაიწყოს უკვე ხელშეკრულების ამოქმედება, რაში ჩვენ ვართ დაინტერესებულნი.
თქვენ უსმენთ ზურაბ აბაშიძეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. მას ჩვენი კოლეგა კობა დიკილიკაძე ესაუბრა პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ჩვენი გადაცემა 7 ივლისს თბილისის საჯარო ბაგავაღებში დაიწყო ახალგაზრდელთა რეგისტრაცია 2017-2018 წლისთვის. მოისმენთ სიუჟეტს.
არ არის საკმარისი ბაღები ქალაქში, არ არის სწორი, როდესაც ვთქვათ რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ბავშვები უნდა იყვნენ მოცემულ ასაკობრივ ჯგუფში, საბავშვო ბაღში, და არის შეიძლება ორჯერ მეტი, ყოველ შემთხვევაში ბევრად მეტი.
დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ვიცი რა გალობს გალიის ჩიტი, არის ავტოფიქცია, ანუ ავტობიოგრაფიული, ოღონდ ლიტერატურის ელემენტებიც, ფაქტ დოკუმენტური პროზაც არა. და ორი მიზეზის გამო, სექსუალური ასპექტების და რასობრივი ასპექტების გამო, ვერ ვიტყვით, რომ ეს რომელიმე ქვეყანაში იყო აკრძალული.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. 7 ივლისს თბილისის საჯარო ბაგაბაღებში დაიწყო აღსაზრდელთა რეგისტრაცია 2017-2018 წლისთვის. რეგისტრაცია ორ ეტაპად განხორციელდება. თეატოფურიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
პირველ ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, ჩვილბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვები, ასევე იმ ოჯახების ბავშვები, რომელთა შვილები სარგებლობენ იმავე დაწესებულების მომსახურებით. ასევე 2015 წლის 13-14 ივნის თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბავშვები. ყველა დანარჩენ ბავშვს მეორე ეტაპის რეგისტრაცია ეხება. ის 14 ივლისს 13 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება იმ ბავშვებს, რომლებიც რეგისტრაციის გარეშე დარჩებიან, თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა ამბობს.
ის ბავშვები, რომლებიც ვერ დარეგისტრირდებიან პირველ და მეორე ეტაპზე, უკვე სექტემბერში, სათათბირო ორგანოების საშუალებით, რომელიც საბავშვო ბაგებს აქვთ, კონკრეტულ საბავშვო ბაგებში შევძლებთ ამ პატარების მიღებას.
მაია გედევანიშვილი, რომელიც სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ თბილისში ბაგაბაღების ნაკლებობაა და მშობლებს სასურველ ბაღში შვილის დარეგისტრირება ძალიან უჭირთ. მისი თქმით, იყო შემთხვევები, როდესაც რეგისტრაცია დილის 9 საათზე დაიწყო და 10:05 წუთზე კონკრეტულ ბაღებში ადგილები უკვე აღარ ეძებნებოდა. მაია გედევანიშვილის თქმით, ამის მიზეზად თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო იმას ასახელებს, რომ ბაღები გადატვირთულია.
ეს ინფორმაცია ჩვენამდე მოსულა არაერთხელ, თითქმის ყოველ წელს არის ეს პრობლემა და როგორც სააგენტო, ისე ოფიციალური წყაროები უწყებიან, რომ ამის ძირითადი მიზეზი არის ბაღების გადატვირთულობა. ამის გარეშეც ჩვენი მონიტორინგების საფუძველზე ხედავთ, რომ არ არის საკმარისი ბაღები ქალაქში. არ არის წორი, როდესაც ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ბავშვები უნდა იყვნენ მოცემულ ასაკობრივ ჯგუფში, საბავშვო ბაღში, და არის შეიძლება იყოს ორჯერ მეტი, ყოველ შემთხვევაში ბევრად მეტი.
თემურ თორდინავა ამბობს, რომ წელს ბაღებს 5 ახალი საბავშვო ბაღი დაემატა, რომელიც 1500-ზე მეტ ბავშვს მიიღებს და ამიტომ
წინა წლებთან შედარებით წელს ბევრად ნაკლები იქნება იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც რეგისტრაციის მიღმა დარჩნენ.
რეგისტრაცია შესაძლებელია მშობლის მიერ შერჩეულ მხოლოდ ერთ საჯარო ბაგაბაღში. რეგისტრაციის გავლა შეძლებს ყველა ის ბავშვი, რომელიც სასწავლო სააღზრდელო წლის დასაწყისში 2 წლის იქნება. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზავნოთ გადაცემას. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებიც სამეგრელოს რეგიონში პროდუქტის შესაძენადან სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ჩადიან, გზის გარკვეულ მონაკვეთზე ცხენშებმული ურმები ემსახურებიან. დე-ფაქტო ხელისუფლება სწორედ ამ სატრანსპორტო საშუალების მფლობელებს აძლევს უფლებას ენგურის ხიდი გადაკვეთონ და მდინარის მეორე ნაპირას მდებარე ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოსთან გაჩერდნენ. აფხაზური მედია საშუალებების ინფორმაციით ახლახან გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში გამოითქვა მოსაზრება, რომ ურმებით გადაადგილება 21 საუკუნისთვის შეუფერებელია, რის მოც შესაძლოა და თანხმდნენ მიკროავტობუსით მათ შეცვლას. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელ კორესპონდენტს თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებაში თვლიან, რომ ენგურის ხიძე მოძრავი ოთხთვალა ურმები ეგრეთ წოდებულ ქვეყნის იმიჯზე უარყოფითა დაისახება. გალტევე იუწყება, რომ ეს საკითხი გალის დეფაქტო ადმინისტრაციის თათბირზე თანამშრომელმა ბეჟან უბირიამ წამოჭრა. მისი სიტყვებით, გადაადგილებისთვის ცხენზე მიბმული ოთხთვალას გამოყენება უარყოფითი ფაქტია, მით უფრო მაშინ, როცა დეფაქტო ხელისუფლებამ დიდი რესურსი დახარჯა ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საკონტროლო გამშვები პუნქტის ენგურის ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად, იქამდე მისასვლელი გზების მშენებლობისთვის და ავტობუსის გამოსაყოფად. ტელეკომპანია არ ავრცელებს დამატებით ცნობას, თუ როგორი განვითარება ჰქონდა საკითხს და რა მოსაზრებები გამოითქვა. თუმცა მოსახლეობის ნაწილისთვის უკვე ცნობილი გახდა, რომ შესაძლოა დაისვა საკითხი ოთხთვალა ტრანსპორტის მიკროავტობუსებით ჩანაცვლების შესახებ, როგორც რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის სოფელ ნაბაგებში მცხოვრებმა რესპონდენტმა სატელეფონო საუბარში განუცხადა, შესაძლოა ახალი სატრანსპორტო ხაზი დაწესდეს ზუგდიდის ავტოსადგურიდან ენგურის ხიდის ბოლომდე, ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ საგუშაგომდე. განაცხადა რესპონდენტმა, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს. მსგავს ინფორმაციას მიესალმებიან გალელები, რომლებსაც ენგურის ხიდის გავლა დანარჩენ საქართველოში მოსახვედრად ყოველდღიურად უწევთ. მგზავრები, რომლებიც ზუგდიდის ბაზარში სურსათით საოჯახო ინვენტარით და ავეჯით იტვირთებიან, კერძო ტაქსით ან სამგზავრო მიკროავტობუსით სარგებლობენ. პირდაპირი რეისი, რომელიც მათ ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ საგუშაგომდე მიიყვანს, არ არსებობს. ტრანსპორტს მგზავრები ჯერ ქალაქიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარე სოფელ რუხში ჩახავს. ეს კი ერთი გზა 2-დან დაახლოებით 7 ლარამდე ჯდება. რუხში მოქალაქეებს მეორე ტრანსპორტი 4-დოლა ურმები ელოდება, სადაც მგზავრის გადაყვანის საფასური 1 ლარია. ამდენივე ღირს 1 ჩანთის გადატანა და კიდევ უფრო მეტი ავეჯის თუ სხვა ინვენტარის. პარალელურად ენგურის ხიძე უკვე მეორე წელია მუშაობს გაეროს ლტოლულთა უმაღლესი კომისარიატის ინიციატივით დაწესებული უფასო მიკროავტობუსი, თუმცა ის მგზავრთა დიდ ნაკადს ვერ აკმაყოფილებს. შედეგად, გადაადგილების ძირითად საშუალებად კვლავ ოთხთვალა რჩება.
21 საუკუნეში ის გამოგონია ცხენით სიარულად კაჭკით.
ნებისმიერი პატარა ჩანთა ლარი, ადამიანის ლარი. აი ამაში ხუთ ლარს იწოვენ მაგიდაში. მე იქაც გადასახდებია და მოკლედ ორ მაგი ხარჯი.
ჩემი სურვილი ის არის, რომ იქ ცხოვრები ხალხისთვის რამე უფრო კომფორტული რამე თუ იქნება. თუნდაც ამ მცირე მანძილზე. რაც არ უნდა წვერთი მქონდეს, იმაზე მაინც არ ავ.
ეს მიკროავტობუსი დააყენეს ხო უფასოდ?
არ არის საკმარისი. დაიჭერთა ფეხით მოვდივარ. მოხუც საუთმე გზა. ნერჩუნა ისო წასულიყო უფრო კომფორტულად ვიდრე მე.
განაცხადეს მგზავრებმა. რადიო თავისუფლების კითხვაზე მსგავსი ინიციატივის დაყენების შემთხვევაში ითანამშრომლებენ თუ არა დეფაქტო მთავრობასთან საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში პრესასთან ურთიერთობის განყოფილებაში. განაცხადეს, რომ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ამოსავალი წერტილი არის მოქალაქეებს არ შეეზღუდოთ თავისუფლად გადაადგილების უფლება და ყველა ადამიანის უფლებები იყოს დაცული.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
აკრძალული წიგნების თარო, ასე ჰქვია ახალ სერიას, რომლის ბეჭდვაც წელს გამომცემლობა ინტელექტმა დაიწყო. ამ საინტერესო პროექტის ავტორი გვანცა ჯობავაა. გამოცემულია უკვე სამი წიგნი. ბუნებრივია, რომ რადიო თავისუფლება შეეცდება მაქსიმალურად მიადევნოს თვალი ასეთი ბედისწერის მქონე გადმოქართულებულ წიგნებს. დღეს მაია ენჯელოუს რომანზე „ვიცი, რად გალობს გალიის ჩიტი“ ვისაუბრებთ. მაია ენჯელოუ მეოცე საუკუნის ცნობილი ამერიკელი შავკანიანი მწერალია. აქამდე ქართულად მხოლოდ მისი ლექსები იყო თარგმნილი რამდენიმე მთარგმნელის, მათ შორის ანი კოპალიანის მიერ, რომელმაც ახლა უკვე ეს წიგნის თარგმნა შესანიშნავად. წიგნი, სადაც ავტორმა თავისი ბავშვობის და მოზარდობის ასაკი აღწერა და ამ გზით 20-იანი და 30-იანი წლების ამერიკის სურათიც დახატა, ყველაზე პრობლემურ ჭრილში, რასიზმის და ამას დამატებული სოციალური უთანასწორობის ჩვენები. 1969 წელს დაწერილ ამ რომანში მაია ენჯელოუ საკუთარ განცდებს და მაშინდელ დამოკიდებულებებს სრული გულწრფელობით და ყოველგვარი შელამაზებების გარეშე გადმოსცემს. დღევანდელი ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, არანაირად არ ცდილობს იყოს პოლიტკორექტული და სწორედ ამიტომაც რჩება ეს ტექსტი იმ პერიოდის ამერიკის მაჩვენებელ მნიშვნელოვან დოკუმენტად და სწორედ ამიტომ უწესდებოდა მას გამოსვლის დღიდან სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვებს. მოუსმინოთ ანი კოპალიანს.
ვიცი, რად გალობს გალიის ჩიტი არის ავტოფიქცია, ანუ ავტობიოგრაფიული, ოღონდ ლიტერატურის ელემენტებით, მთლად დოკუმენტური პროზაც არა. და ორი მიზეზის გამო, სექსუალური ასპექტების და რასობრივი ასპექტების გამო, ვერ ვიტყვით, რომ ეს რომელიმე ქვეყანაში იყო აკრძალული, მაგრამ კოლეჯებში და უნივერსიტეტებში საკმაოდ ხშირად იყო აკრძალული ამერიკაში, ამიტომ შევიდა აკრძალული წიგნების სიაში. გამოცემასთან დაკავშირებით არათუ პრობლემა არ ყოფილა, არამედ პირიქით საოცრად კარგად იყიდებოდა ეს წიგნი და საოცრად კარგად მიიღო განსაკუთრებით ჩავკანიანთა საზოგადოებამ. ტკივნეული გაუცხოება, მე მგონი, ყველაზე მეტად იმიტომ იყო, რომ კონსტიტუციურად ამ დროს უკვე თანაბრები არიან თეთრკანიანები და შავკანიანები ამერიკის ზოგიერთ შტატში და ზოგიერთ დიდ ქალაქში, მეტროპოლისებში. აი მაგალითად სან-ფრანცისკოში უკვე ისე იჭერენ თავს, რომ თითქოს არ არის ეს სეგრეგაცია, ხო? სტემპში სამხრეთული ქალაქია, ღრმა პროვინცია არის თან, იქ არის შავების უბნები და თეთრების უბნები, ხო? და თეთრების უბნებში რომ გადადიხარ, სამყაროს უსხვანაირია, ხო? მაგალითად სან-ფრანცისკოში, რომელიც ისევ ამავე ნაწარმოებში არის აღწერილი, თეთრები და შავები ერთად ხდებიან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მაგრამ მაინც ისეა საქმე, რომ ქალი არ ჯდება ზანგის გვერდით, განა იმიტომ, რომ შავკანიანია. იმ მიზეზით არ ჯდება, რომ ეს სრულფასოვანი მამაკაცია, ორი ხელი აქვს, ორი ფეხი აქვს, რატო არ არის ომში და ეს კაცი მიყრდნობილი არის აი ამ ავტობუსის კიდეს და რომ გამოიწევს დაინახავენ, რომ ცალი ხელი არ აქვს და ამბობს, რომ თუ თქვენი შვილი ომშია, ძალიან მთხოვ, რომ მოვიძებნოს ეს ხელი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კონსტიტუციურად თანაბრები არიან და ამ დროს ცხოვრებისეული არც ერთი პირობის თვალსაზრისით არ არიან თანაბრები და ეს არის განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი მაიასთვის, სანამ კანონი არსებობდა, რომ ისინარიან აბსოლუტურად სხვადასხვა. ეს სხვა იყო და მაია იზრდება რევანშის მოტივაციით და არც მალავს ის, რომ რევანშისტია. პრინციპში ყველანაირი თვალსაზრისით რევანშისტია, როგორც ჩავკანიანიც რევანშისტია, როგორც ქალიც რევანშისტია და გულწრფელია ამის გამოხატვაში.
მახსოვს, ბოლომდე არასდროს მჯეროდა, რომ თეთრკანიანები ნამდვილად ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. ამბობს მაია ენჯელოუ წიგნის დასაწყისში, როცა სამხრეთულ ქალაქ სტემპს აღწერს, სადაც მას სამი წლისას, 4 წლის ძმასთან ერთად, ერთმანეთს გაშორებული დედმამა აგზავნის ბებიასთან საცხოვრებლად. ადამიანები იყვნენ ისინი, ვინც ქალაქის ჩემს ნაწილში ცხოვრობდნენ. მართალია, მათგან ყველა ნამდვილად არ მომწონდა, ფაქტობრივად თითქმის არავინ, მაგრამ ისინი მაინც ადამიანები იყვნენ. დანარჩენები კი უცნაური ფერფრთალი არსებები, რომლებიც თავიანთი უცხოპლანეტელური სრულყოფით ცხოვრობდნენ, ხალხად არ მოიაზრებოდნენ. ისინი თეთრები იყვნენ. აი, ასე აღიქვამს პატარა მარგერიტი, ესაა მაიას ნამდვილი სახელი. მაია ენჯელოუ ლიტერატურული ფსევდონიმია. იმ გაორებულ სამყაროს, სადაც ცხოვრება უწევს. ამიტომ ჯერ ის მხოლოდ შავკანიანთა უბანს ხედავს. თეთრები მხოლოდ შორი ხედიდან ჩანან და ჩანან საშიშები. იშვიათად თუ გადმოლახავენ ხოლმე საგულდაგულოდ გავლებულ მიჯნას ყველაზე დაბალი ფენის თეთრი ბავშვები, რომლების თავიანთი გამაღიზიანებელი თავხედური ქცევებით გამოირჩევია. შემდეგ მარგერიტი და მისი ძმა ქალაქ სენტ-ლუისში ხვდებიან დედასთან და აქ ხდება მის ცხოვრებაში ყველაზე შემზარავი ფაქტი. 8 წლის გოგონას დედამისის საყვარელი მისტერ ფრიმენი აუპატიურებს. მარგერიტი საავადმყოფოში ხვდება, მისტერ ფრიმენს იჭერენ, შემდეგ სასამართლოა, სადაც მარგერიტს ჩვენების მიცემა უწევს. მიუხედავად ყველაფრისა, მას მხოლოდ ერთი დღით უზღუდავენ თავისუფლებას. გათავისუფლებიდან 4 დღის შემდეგ კი მკვდარს პოულობენ. მაია ენჯელო ტრავმირებული ბავშვის განცდებს ყველა ამ მოვლენასთან მიმართებაში სრული გულახდილობით აღწერს. დაბნეულობა, სირცხვილი, დანაშაულის განცდაც კი. ამ ერთმანეთში არეულ გრძნობებს საბოლოო ჯამში მარგერიტი სრულ ჩაკეტილობამდე მიჰყავს. მას ლაპარაკის სურვილიც კი უქრება, ხოლო ძმასთან კონტაქტობს. კვლავ სტემპში დაბრუნებული მარგერიტი ამ მდგომარეობიდან მისის ბერტა ფლაუერს, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, შავკანიანთა უბნის არისტოკრატს გამოჰყავს. ის მარგერიტის ალაპარაკებას ლიტერატურის, პოეზიის დახმარებით ახერხებს და ფაქტობრივად ეს ურთიერთობა მისი ბედისწერის გამსაზღვრელი ხდება.
შვიდი ავტობიოგრაფიული ტექსტი აქვს. ყველაზე პოპულარული ეს არის და ყველაზე უკეთესიც ეს არის, გულწრფელად რა ვთქვათ. მაგრამ მიუხედავად რომ ქონდა საოცრად საინტერესო ცხოვრება, ანუ აქ არის როგორ გახდა პირველი შავკანიანი ტრამვაის კონდუქტორი, მაგრამ კონდუქტორის გარდა შემდეგ სერიოზული პროფესიონალი მოცეკვავა იყო. მერე მომღერალი იყო ისეთი, რომ პორგის და ბესის შემადგენლობაში შედიოდა და ბილი ჰოლიდეი ეუბნებოდა, რომ როგორც მომღერალი შეგეძლია გახდე ცნობილი. იყო საზოგადო მოღვაწე, მარტინ ლუთერ კინგის მარჯვენა ხელი იყო შავკანიანთა მოძრაობის დროს, ჟურნალისტი, ლექტორი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ბევრი რამ ქონდა მოსაყვარი ამ ხელს აშკარად. ნელსონ მანდელასთან შეხვედრა, როგორ წაიკითხა ბილ კლინტონის ინაუგურაციაზე ლექსია. და არც ერთ ამ საქმიანობას არ აღწერს მოკლედ თავის რომანებში, აღწერს მარტო ბავშვობას და ახალგაზრდულ წლებს და ამ დროს მიღებულ გამოცდილებას. ყובה არაინდერად ამბებს, არამედ თავის შეგრძნებებს, რომლებიც იყო მნიშვნელოვანი მისთვის და ამ შეგრძნებით ქმნის ეფექტს და არა იმდენად ამბების სიმწაფრით.
რომანის ბოლოსკენ მარგერიტი უკვე სან-ფრანცისკოშია, სულ სხვა გარემოში. ტრამვაის კონდუქტორად მუშაობს, დედასთან ცხოვრობს, მასში სექსუალური გრძნობები იღვიძებს, რაც ახალ დაბნეულობებს იწვევს მასში და ახალ ინტერესებს. ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ იმით იმთავრდება, რომ 16 წლის ასაკში ორსულდება და 8 თვის განმავლობაში ახერხებს, რომ უყურადღებო დედას და უმალოს ეს ამბავი. საკუთარი ზურგით ათრიოს ამდენი ხნის განმავლობაში ორსულად ყოფნის მთელი ტვირთი. მარგერიტი ბავშვს აჩენს და წიგნის აქ მთავრდება. წიგნი, რომელიც ერთი პატარა გოგონას ცხოვრების ჩვენებით, როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნეთ, ხატავს რეალურ სურათს იმ ამერიკისა, რომელსაც ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი უნდა ებრძოლა იმისათვის, რომ რასიზმსა და ათასგვარ უთანასწორობას გამკლავებოდა. რამდენად რთული იყო წიგნის თარგმნა? ეს იყო ჩემი ბოლო კითხვა ანიკო პალიანისადმი.
თული იყო, იმიტომ რომ ნაწარმოებსაც აშკარად ეტყობა, რომ ეს არის პოეტის დაწერილი პროზა. ძირითადად დაგებულია შედარებებზე, მეტაფორებზე, ტროპული სახეებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. გარდა ამისა, როდესაც სტემპსზე წერს და რაღაცა იყენებს ცოტა სამხრეთულ დიალექტს. და მეც მომიწია ალაგ-ალაგ, რომ ცოტა პროვინციული ელფერი შემეტანა აუცილებლად. ძალიან დამეხმარა ამაში სოფელში გატარებული ზაფხულის დღეები.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა, რომელსაც ტრადიციულად უძღვებოდა პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლავს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზე. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩი ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
to say the truth.